Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայ-թուրքական ցամաքային սահմանի միանվագ բացում 30 տարվա դադարից հետո Հայաստանը Մարգարայի կամրջով հումանիտար օգնություն է ուղարկում երկրաշարժից տուժած Թուրքիա, ընդհանուր ծավալը շուրջ 100 տոննա։ Հետապնդում և կրակոցներ Հանրապետության հրապարակում ոստիկանությունը ձերբակալել է անցած գիշեր իրավապահների պահանջներին չի ենթարկված համերի վարորդին։ Մարտի 1-ի ողբերգությունից 15 տարի անց 10 զոհերի հարազատները շարունակում են տարակուսել, ինչու նախաքննությունը տեղից չի շարժվում։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Հայաստանն այսօր հումանիտար օգնություն է ուղարկել Թուրքիա, այս մասին տեղեկացնում են Հայաստանի արտգործնախարարությունից, հաղորդելով, որ մարդասիրական օգնությամբ 5 բեռնատարները հայ-թուրքական սահմանը հատել են Մարգարայի կամրջով, որ փակեր 1993 թվականից ի վեր։ Ես միշտ կհիշեմ Հայաստանի ժողովրդի կողմից ուղարկված օգնությունը, հայկական կողմի այս քայլինի պատասխան Twitter-ում գրել է Հայաստանի հետ բանակցությունների գծով Անկարայի հատուկ բանակնած Սերդար Քլոչը։ Թուրքիայում երկրաշարժի զոհերի թիվը 21,043-ի է հասել, վիրավորներինը 80,000-ի այսօր Դիարբեքիր կատարած այցի ընթացքում հայտարարել Ռաջեփ Թայյիփ Էրդողանը, նա նաև նշել է, որ պետությունը պատրաստվում է ակտիվորեն պայքարել աղետի գոտում նկատվող դիակապտության դեպքերի դեմ։ Մենք արտակարգ դրություն ենք հայտարարել և այն մարդիկ, որոնք ներքաշված կլինեն թալանի կամ առևանգումների դեպքերին, պետության ծանր ձեռքը կզգան իրենց թիկունքին, հայտարարել Էրդողանը։ Ավստրիան դադարեցնում է իր մասնակցությունը թուրքական Անտակիա քաղաքում ընթացող փրկարարական և որոնողական աշխատանքներին։ Ռոյտերսի փոխանցմամբ այս մասին այսօր Twitter-ում արված գրառմամբ հայտնել է Ավստրիայի զինված ուժերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Միխայել Բաուերը, ավստրիացի զինվորականի պնդմամբ այս որոշումը կայացվել է մեջբերում աղետի գոտում անվտանգային իրավիճակի վատ տարածման պատճառով։ Ավելի վաղ Ֆրանս-Պրես գործակալությունը տեղեկացրել էր, որ Անտակիայում բախումներ են տեղի ունեցել անհայտ խմբերի միջև։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Մևլութ Չավուշօղլուն և Ջեյհուն Բայրամովն այսօր ժամանել են երկրաշարժից տուժած թուրքական Կահրաման Մարաշ քաղաք, որտեղ շարունակվող որոնողական աշխատանքներին մասնակցում են նաև ադրբեջանցի փրկարարները։ Ապա գործակալության փոխանցմամբ նախարարներն այցելել են Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից Կահրաման Մարաշում տեղակայված դաշտային հոսպիտալ։ Թուրքական բեռնատարներին հնարավորություն կտրվի վրաց-ռուսական սահմանին գտնվող վերին Լարսի անցակետը հատել առանց հերթի։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Հյուսիսային Օսիայի ղեկավար Սերգեյ Մենյայլոն, համոզված են, որ մյուս բեռնափոխադրողները ըմբռնում, ով կմոտենան այս որոշմանը, Telegram-ի իրալիքում գրել է Հյուսիսային Օսիայի ղեկավարը։ Հանրապետության ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման կենտրոնի տեղեկություններով այսօրվա դրությամբ վերին Լարսի անցագետում 2,300 մեքենա է կուտակվել, դրանց միայն 20%-ն է, որ ուղևորվում է Թուրքիա։ Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատումը Միացյալ Նահանգների անփոփոխ առաջնահերթությունների թվում է, ուրբաթ երեկոյան Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Պետդեպարտամենտի մամուլի քարտուղարի տեղակալ Վեդանտ Պատելը, անդրադառնալով Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովայի նախորդին հնչեցրած այն պնդումներին, թե Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները ցանկանում են խափանել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների եռակողմ հայտարարությունների կատարումը, Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչի տեղակալը նշել է մեջբերում Ռուսաստանի կողմից ձեռնարկված ագրեսիան և այդ երկրի որդեգրած միակողմանի պահվածքն էին, որ խաթարեցին Մինսկի խմբի ձևաչափում առկա մի շարք հեռանկարային ուղություններով ձեռնարկվող ջանքերի արդյունավետությունը։ Հակերներն այսօր խափանել են Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսի իսլամական հեղափոխության 44-ամյակի արթիվ տեսագրված տոնական ուղերձի հեռարձակումը պետական հեռուստատեսության եթերը եթերում։ Ռոյտերսի փոխանցմամբ Ռայսի ուղերձի հեռարձակումն ընդհատվել է մոտ 1 րոպեով, նախագահի փոխարեն էկրանին հայտնվել է իրանական ընդդիմության հետ կապ ունեցող հակերային խմբերից մեկի տարբերանշանը, իսկ կադրից դուրս հնչել են մահ իսլամական հանրապետության վանկարկումները։ Նախագահ Ռայսի ուղերձը հեռարձակվել է նաև Թեհրանի կենտրոնական Ազադի հրապարակում, որտեղ հեղափոխության օրվա արթիվ տասնյակ հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել։ Միացյալ Նահանգների օդուժը Ալյասկայի մերձակայքում անհայտ պատկանելության թռչող օբյեկտը ոչնչացրել, այս մասին անցած գիշեր հայտարարել է Պենտագոնի պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ Պատրիկ Ռայդերը։ Ամերիկացի զինվորականի խոսքով այն ոչ մեծ մեքենայի մեծությանը գտնվում էր շուրջ 12 կիլոմետր բարձրության վրա և տեսականորեն կարող էր վտանգ ներկայացնել այս շրջան Հայաստանում չվերթներ իրականացնող քաղաքացիական օթանավերի համար Ռայդերը հատուկ ընդգծել է, որ խոցված օբյեկտը օթապարիկ չէ, իսկ դրա պատկանելությունը հստակեցվելու է միայն հավելյալ ուսումնասիրություններից հետո։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր նորության մասին։ Լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ այսօր գրեթե 30 տարվա դադարից հետո հայ-թուրքական ցամաքային սահմանը տրանսպորտային միջոցներ են հատել Արմավիրի մարզում գտնվող Մարգարայի կամրջով։ Այսօր վաղարավոցյան հարևան երկրի երկրաշարժից տուժած շրջաններ հումանիտար օգնություն է առաքվել։ 5 բեռնատար, ընդհանուրը մոտ 100 տոննա ծավալով։ Սա այս շաբաթվա ընթացքում Հայաստանի կողմից Թուրքիայի հանդեպ ձեռնարկված երկրորդ նմանատիպ մարդասիրական ժեստն է։ Առաջինը հայ փրկարարների մեկնումն էր թուրքական Ադիաման քաղաք։ Թեման մանրամասնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայաստանը Թուրքիային կապող ամենակարճ ավտոճանապարհով 1993-ից փակված Մարգարայի կամրջով այսօր հայկական մեքենաներ անցան։ 100 տոննա մարդասիրական բեռով 5 բեռնատարները առավոտյան հատեցին միակողմանիորեն բացված սահմանը, ուղևորվելով Աղետի գոտի շուրջ 600 կիլոմետր հեռու Ադիյաման։ Հենց այս քաղաքում է աշխատում հայ փրկարարների 27 հոգանոց խումբը։ 44-օրյա պատերազմից հետո մեկնարկած բանակցություններում Թուրքիան ներկայացնող դեսպան Սերդար Քլաչը Թվիտերյան գրառմամբ շնորհակալություն է հայտնել հայկական կողմի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանին ու նորանշանակ փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանին օգնությունն իրականություն դարձնելու ջանքերի համար։ Միշտ կհիշեմ Հայաստանի ժողովրդի ուղարկած այս առատաձեռն աջակցությունն օգնելու մեղմել երկրաշարժից տուժած շրջանում մեր ժողովրդի տառապանքները, գրել է թուրք դիվանագետը։ Հայաստանի բանագնացի արձագանքը ճուշացավ. «Ուրախ ենք, որ կարող ենք օգնել», գրեց Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ադիյամանում աշխատող հայ փրկարարներին ի դեպ հաջողվել է 8 տարեկան աղջնակի ողջանել փլատակներից։ Այսօր տեղեկացրել է Աղետի գոտի մեկնած Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլանը։ Հայաստանը փրկարարներ ու հումանիտար օգնություն նաև Սիրիայ է ուղարկել։ Վերջին տվյալներով Աղետալի երկրաշարժի հետևանքով Թուրքիայում զոհերի թիվը անցել է 21,000-ը, Սիրիայում 3,500-ը։ Փրկարարական աշխատանքներին զուգահեռ թվերը շարունակում են աճել։
Մենք բազմաթիվ դեպքեր ենք տեսել, որ երկու հակառակորդ երկրներ նման տարային առետների ժամանակ միմյանց օգնություն են առաջարկել, հիմնականում դրանք ընդունվել են, որը ամբողջ աշխարհում կիրառվում է։
Թուրքագետ Անդրանիկ Իսպիրյանի կարծիքով այս իրադարձությունը, սակայն, քաղաքականացնել պետք չէ։ Հայաստանն օգնություն ուղարկեր կամ չուղարկեր, կարգավորման գործընթացում էական ոչինչ չէր փոխվելու։
Քանի որ մենք գիտենք ներկա պահին, խնդիրը ոչ թե Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև է արաբեսների կարգավորման, այլ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։
Մարգարայի կամուրջը, որով այսօր անցան հայկական բեռնատարները, արդեն 30 տարի է փակ է։ Հայ-թուրքական կարգավորման շրջանակում կողմերի վերջին հանդիպումը հենց այստեղ էր եղել 3 ամիս առաջ։ Հայաստանի բնագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը տեղեկացրել էր, տեխնիկական հանդիպում է եղել, ուսումնասիրել են կամրջի վիճակը, պիտանելիությունը։
Եվ հիմա այդ հետազոտության փուլում ենք, որից հետո պարզ կլինի, ինչպես ենք շարժում առաջ, նաև շարունակում է սեղանին լինել մնալ մեր առաջարկը ցամաքային սահմանը դիվանագիտական անձնագիր կրող անձանց համար բացելու, և սպասում ենք թուրքական կողմի պատասխանին, արձագանքին։
Սահմանային դիտարկումները դրա հետ կապված չէին, երրորդ անձանց համար սահմանը բացելու հետ կապված չէին սահմանային դիտարկումները։
Կամուրջի ստուգումը նկատի ունեք, այո, այդ թվում։
Անցած ամռանը բանագնացների վերջին հանդիպման ընթացքում կողմերը պայմանավորվել էին բացել սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Տարեվերջին էլ թուրքական մամուլը գրեց. հնարավոր է բացվի Արմավիրի մարզի սահմանին գտնվող Մարգարա-Ալիջան սահմանային անցակետը, սակայն այս պայմանավորվածությունը դեռ կյանքի չի կոչվել։ Պաշտոնական Երևանը մշտապես հայտնում է սահման նոր առաջ բացելու պատրաստակամության մասին։ Անկարան մինչդեռ հաշտեցումը կապում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հետ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ վերջին ժամերին սոցիալական ցանցերում առավել ակտիվոր են քննարկվող մի թեմայի՝ Հանրապետության հրապարակում կեսգիշերին տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Պարեկային ծառայության աշխատակիցները շուրջ կես ժամ չէին կարողանում կանգնեցնել իրենց պահանջներին չընթարկվող համերի վարորդին, և դա չնայած այն հանգամանքին, որ ոստիկաններն անգամ հրազեն կիրառեցին մեքենայի անիվների ուղղությամբ, իսկ պատմության յուրահատկություններից մեկը նաև այն էր, որ դրամայի մի զգալի մասը ծավալվում էր կառավարության շենքին հարող մայթում գործնականում վարչապետ Փաշինյանի աշխատասենյակի պատուհանների տակ։ Նարինե Ղալեչյանն է հետևել գիշերային այս պատմությանը, որը միայն հրաշքով է ավարտվել առանց զոհերի։
Երեք կեսգիշերին համերի վարորդը անկանոն սլանում էր Հանրապետության հրապարակի, այդ թվում կառավարության շենքի մայթերով, չընթարկվելով պարեկներին, մեքենաներ վնասելով, պտույտներ էր կատարում հրապարակի հարակից փողոցներով։ Պարեկները, որ կրակոցներ էին արձակում մեքենայի անիվներին, չէին կարողանում կանգնեցնել անկառավարելի վարորդին։ Շատերին այս պատկերը հիշեցրել էր համակարգչային հայտնի GTA խաղը, որի հերոսը մարդկանց ու մեքենաների վրայով անարգել անցնելու հնարավորություն ունի։ Տևական հետապնդումներից հետո վարորդը կանգնեցրել էր մեքենան Ագաթանգեղոց փողոցում ու փախուստի դիմել, ավելի ուշ ոստիկաններին հաջողվել էր գտնել նրան։ 26-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել է, նա Արարատի մարզից է, մինչև այդ հասցրել էր վրաերթի ենթարկել պարեկներից մեկին ու վնասել քաղաքացիական 8 և պարեկային ծառայության 3 մեքենա։ Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ երիտասարդը ենթադրաբար թմրանյութի ազդեցության տակ է եղել, նրա մոտ հայտնաբերվել է մետամֆետամին տեսակի թմրանյութի նմանվող զանգված, իսկ նախքան անկանոն վարելը, ըստ քնչական կոմիտեի, մոտեցել էր հրապարակում ծառայություն իրականացնող պարեկներին ու մեքենան լիցքավորելու համար գումար պահանջել։ Մերժում ստանալուց հետո էլ սկսվել էր այս պատմությունը։
Տեղյակ լինելով որդու թմրանյութ օգտագործելու մասին, հայր ավտոմեքենայի բանալիները թաքցրել են նրանից, սակայն երիտասարդը փնտրել ու գտել է ավտոմեքենայի պահեստային բանալին, որից հետո ավտոմեքենայով մարզից եկել է Երևան և օգտագործել թմրամիջոց։
Ասված է քնչական կոմիտեի պաշտոնական հաղորդագրությունում, իսկ երեկվա կադրերում պարեկները մի քանի մեքենաներով շրջափակում էին արծաթագույն ամենագնացը, մի քանի զգուշացումներից հետո կրակ բացում նրա ուղղությամբ։ Տեսանյութի տարածումից հետո էլ օգտատերերը համացանցում քննադատում էին մի քանի տասնյակ պարեկների աշխատանքը, որոնց չէր հաջողվում ամբողջությամբ շրջափակել մեքենան։ Պարեկային ծառայության ձևավորման ակտիվ մասնակցած Դանիել Լեոնիսյանը նույնպես կարծում է, որ պարեկները երեկ թերացել են, ընդգծելով ոչ բոլորը։
Նախ էֆեկտիվորեն ծառայողական ավտոմոբիլներով համերին արգելափակելու առումով, և երկրորդը էֆեկտիվորեն հրազենի օգտագործման առումով, որովհետև պարեկներին վրայերթի ենթարկելու պահից ի վեր ամբողջությամբ լեգիտիմ էր հրազենի կիրառումը։ Պարեկները ինչ որ առումով վախեցան, կամ ոչ բոլորը իհարկե, մի մասը հրազեն կիրառում էր, մի մասը ավտոներով արգելափակում էր, բայց ոչ բոլորն էին դրա անում, և դրա արդյունքում գործողությունը էֆեկտիվ չէր լինում։
Բարեփոխված ոստիկանության պերճանքն ու թշվառությունն էին պարեկների աշխատանքի կեսգիշերային կադրերը։ Այսպես է բարեփոխվել ոստիկանությունը։ Արտերկրում այդ վարորդը վարկյանների ընթացքում կլիկվիդացվեր։ Միջադեպից հետո սոցցանցերում գրում էին օգտատերերը, բայց կային նաև հակառակ կարծիքներ։ Պարեկները մարդաշատ վայրում զգույշ էին գործում, հոչ էին սպանելու վարորդին։ Իոաննիսյանը քննադատությունները մասամբ է ընդունում, ասում է, պարեկների մի մասն աշխատում է շարից փորձանքից հեռու սկզբունքով, որովհետև մաններ մուններ հարցերով շատ են ընկնում քաշքշուկների մեջ։ Հղում անելով պաշտոնական տվյալներին, իրազեկ քաղաքացիների միավորման ծրագրերի ղեկավարն ասում է, անցյալ տարի ավելի շատ պարեկ է կարգապահական պատասխանատվության ենթարկվել, քան մնացած բոլոր ոստիկանները։
Այսինքն մոտ 1300 պարեկները ավելի շատ կարգապահական պատասխանատվության են կանչվել, մեծ մասը մաներ մուներ բաց թողումների համար, քան թե մնացած ամբողջ ոստիկանական համակարգը ավելի քան 10,000 ծառայողով միասին վերցված։ Նույնիսկ եթե ինչ-որ մեկին կանգնացնելու համար ստիպված էին ավտոմոբիլով խփել, եթե դա ծառայող վտանգավոր էր, հետո այդ պարեկներին այնքան էին քաշքշում, բացատրություն տալ, էս տալ, են տալ, ծառայողական քննություն էին բացում։
Իոաննիսյանը, որ կառավարության հետ ակտիվ համագործակցում էր պարեկային ծառայության ներդրման աշխատանքներում, նախկին ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանին ներքին գործերի նախարար նշանակելուց հետո դադարեցրեց այդ համագործակցությունը, ընդգծելով, թե հենց Ղազարյանն է ոստիկանության բարեփոխմանը դեմ գնացողներից մեկը։ Ինքը Ղազարյանը առ այսօր չի արձագանքել ոչ Իոաննիսյանի, ոչ էլ մյուս իրավապաշտպանների քննադատությանը։
Պետք պետք է փոխել արմատապես համակարգը, պետք է դուրս բերել շարժ փորձանքից հեռու ձևի համար ծառայելու տրամաբանությունից։ Բայց Վարուհ Ազարյանը չի կիսում այդ մոտեցումը։ Ոստիկանը հանցագործություն է տեսնում, ասում է, այս մեջքով կանգնեմ, զահլաչունեմ, նա մի քիչ համրակապված ավել լավ գնամ իրան տուգանեմ, քան ստեղ լուրջ պատմության մեջ մտնեմ։ Այս պրինցիպով է ոստիկանության համակարգը ծառայում։ Վերջին 5 տարիների տվյալներով պանություն կատարած անձանց 73%-ը դատարան չի հասնում։
Համերի վարորդի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել միանգամից 3 հոդվածներով. խուլիգանության, գույքի ոչնչացման եւ իրավապահների հրահանգներին չենթարկվելու եւ նրանց նկատմամբ բռնություն կիրառելու համար։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ Սպիտակի ավականում կրքերը թեժացել են, սակայն միմյանց հետ հակամարտում են ոչ թե իշխող և ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչները, այլ ավականու քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները։ Բարիկադների մի կողմում Սպիտակի ԿՊԱ-ական քաղաքապետն է, մյուս կողմում ավականիում իշխանական կուսակցության խմբակցության արդեն նախկին ղեկավարը։ Վեճերի պատճառն էլ քաղաքապետի պահվածքն է, որը ավականում իշխան անդամների համոզմամբ զբաղված է Սպիտակում գտնվող հողատարածքների հասկացելի օտարումներով։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Սպիտակի ավականու իշխող խմբակցության ղեկավարը դուրս է եկել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից իր պնդմամբ կուսակիցների հետ ունեցած հակասությունների պատճառով։ Համլետ Մազմանյանը, որ նաև քաղաքացիական պայմանագրի տեղի կառույցի ղեկավարն էր 2016-ից, ասում է, խնդիրներ է առաջ քաշել, որոնք չեն ընդունվել կուսակցության կողմից, փոխարենն ընդունվել է կուսակցությունից դուրս գալու իր դիմումը։
Այդտեղ որոշումը կայացել է, այո, իմ բարձրաստիճան խնդիրները հակասում են կուսակցության ուղին, այդ պատճառով այլևս կուսակցական չեմ, շարունակել եմ իմ գործունեությունը անկուսակցական դիրքերից, մանդատս այս չեմ դնելու։
Իշխող կուսակցության տեղի կառույցում կրքերը շիկացած են դեռ անցած տարվանից։ 4 ամիս շարունակ ավականին չէր կարողանում նիստեր գումարել հենց իշխող կուսակցության անդամների բոյկոտի պատճառով։ Խմբակցության ղեկավարն ու ևս մի քանի համախոհներ ասում են, իրենց կուսակից համայնքապետը երբևէ չէր լսում իրենց կարծիքը, առաջարկները հաշվի չէր առնում ու հարցերը չէին քննարկվում խմբակցության ներսում նախքան քվեարկությունը։
Հաստատ հարցեր են գալիս հողակտորների օտարման մասով, տեղյակ չենք, իմանում ենք նիստերից 24 ժամ առաջ, ոչ բոլորն են միաձայն ուզում, որ այդ հողերը օտարվեն։ Հիմա արդեն ենք կարանք, ես կոնկրետ կարամ ավելի բարձր խոսամ այդ մասով, ավելի հանրային խոսամ։
Սպիտակի ավականու ԿՊԱ-ական մյուս անդամները, որոնք նույնպես տարաձայնություններ ունեն համայնքապետ Քաջայր Նիկոսյանի ու նրա կողմնակիցների հետ, ազատությանը հարցազրույց տալուց հետո ավելի ուշ խնդրեցին չհրապարակել այն, թեև հաստատում են հնարավոր է առաջիկայում վայր դնեն մանդատները, բայց եւ ասում են, թե վախենում են հրապարակային խոսել։ Ճնշումներ կան համայնքի ղեկավարին դեմ գնացող կուսակցականների նկատմամբ, պնդում են։ Ինքը համայնքի ԿՊԱ-ական ղեկավար Քաջայր Նիկոսյանը հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին։ Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանն էլ հերքում է, թե ճնշումներ կան, առավել ևս տարաձայնություններ կուսակցության ներսում։
Սա ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ մեր իշխանությունը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ժողովրդավար իշխանություն է, ժողովրդավար կուսակցություն է, և մարդիկ կարողանում են իրենց տեսակետները, խնդիրները բարձրաձայնել, այնպես որ սա ես նորմալ եմ համարում և որովից է ճգնաժամ չկա։
Սպիտակի ավականու վերջին նիստին ներկայացել էին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 18 անդամներից 10-ը, ընդդիմադիր Իմ Հզոր համայնքի 9 անդամից 5-ը և Դաշնակցության միակ անդամը։ Քվորում կար օրակարգում ներառված բոլոր 3 հարցերն ընդունվեցին միաձայն առանց ելույթների, հարցերի ու քննարկման։
Դեր չունեք, ձերքա չունեք, աշխատություն ձեզ։
Ավականու ԿՊԱ-ական անդամները, որ ներկայանում են նիստերին ու համայնքի ղեկավարի կողմնակիցներն են, հրաժարվեցին մեկնաբանել խմբակցության ներսում եղած պարակտումները, Հայկ Սիսակյանն ասաց, չի մասնակցում բոյկոտներին, դժգոհելու առիթներ էլ չունի։
Ես չեմ մասնակցում այդ գործընթացին, ես իմ գործը պարտաճանաչում եմ, դիմեք իրենց, ովորը պենս է։ Պատկան մարմիններ կան դրանով զբաղված, թող զբաղվեն, ես հասարակ ավականու անդամ եմ, խնդրում եմ։
Բայց քննարկել եք դա կուսակցությունում այդ հարցը։ Իրեն բոյկոտը, չէ՞։
Ալվար Թամբարյանն էլ պնդեց, թե անգամ տեղյակ չէ, ինչից են դժգոհ մյուսները, հարցը երբևէ չեն քննարկել խմբակցությունում։
բայց գաղտնիքը չեմ կարող ասել, չգիտեմ, կա գաղտնիք։ Երևի կա, որ դիտավորյալ ինստելը չէ
կարող։
Բայց չեն ասում։ Չեն ասում։
Սպիտակի ավականու հաջորդ նիստը նախատեսված է 3 օրից։ Օրակարգում ներառված 14 հարցերից 12-ը համայնքին պատկանող հողատարածքներն անհատույց օգտագործման, վարձակալության տալու կամ վաճառքի մասին է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սպիտակ։
Եվս 18 օր եւ Հայաստանում կնշեն 3-րդ հանրապետության պատմության ամենաողբերգական դրվագներից մեկի մարտի 1-ի իրադարձությունների 15-ամյակը։ Մի քանի տարի առաջ 2018-ի հեղափոխությունից անմիջապես հետո իրական հույսեր կային, որ այս գործը բացահայտման եզրին է։ Վարչապետ Փաշինյանը նույնիսկ հայտարարում էր, թե գործը մեջբերում ըստ էության ամբողջ ծավալով բացահայտված է։ Փաշինյանի այս հայտարարությունից 5 տարի անցել, սակայն մարտի 1-ի զոհերի հարազատներն արձանագրում են նախաքննությունը որևէ արդյունքի չի ասել։ Պատմում է Նայր Աբուլադարյանը։
Ինչ առաջ ընթացքա, ուր եք ասել, ինչ գործեր։ Հետ ձեր պետք է աշխատենք, տանը նստելով ոչինչ դուրս չի գա, պետք է աշխատենք։
15 տարի առաջ Երևանի կենտրոնում Չերոմուխա 7-ի կրակոցից սպանված Գորգ Քլոյանի հայրը վերջերս է հանդիպել մարտի 1-ի սպանությունների գործը հսկող նոր դատախազի հետ։ Սարգիս Քլոյանն ու Բաղդակից մյուս ծնողները այժմ էլ ցանկանում են քննիչի հետ հանդիպել տալու տարիներ շարունակ իրենց տանջող հարցը։ Դեռ որքան է ձգվելու այս քննությունը։ Գործի հսկողությունը մի քանի շաբաթ առաջ տանձնած դատախազը նրանց այս հարցին պատասխանել է, թե դեռ պիտի ծանոթանան նյութերին։
Ասացի, մենք եկել ենք ձեզ մոտ, ձեզանից իմանալու, ինչ ունեք մեզ ասելու։ Առաջինը իմ խոսքը տա եղել։ Ու վերջ, նա պատասխանեց, որ ես ընդամենը 10 օրվա դատախազ եմ, ես ոչինչ չեմ կարող ձեզ ասել։
Որդի կորույս հայրը դատախազ Հայկ Հովանեսյանին է փոխանցել իր կասկածները, նաև ընդգծել 2008-ի հետընտրական այրունալի այդ դեպքերից հետո ստեղծված փաստահավաք խմբի նախկին անդամները եւս կարող են օգնել քննությանը, որպեսզի ի վերջո պարզվի, ովքեր հրամայեցին կրակ բացել ցուցարարների վրա։
Մենք կարող ենք ասել, որ մարտի 1-ի գործը ըստ էության ամբողջ ծավալով բացահայտված է։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունից գրեթե 5 տարի է անցել։ Մինչ օրս սակայն հաղորդվել է միայն սպանության համար մեղադրվող մեկ նախկին բարձրաստիճան ոստիկանի մասին։ Ոստիկանության զորքերի շտաբի նախկին պետ Գեղան Պետրոսյանը մեղադրվում է ցուցարարների Զաքար Հովանեսյանի սպանության համար։ Նա մի քանի տարի առաջ 2 ամսով կալանավորվեց, ապա ազատ արձակվեց հայտարարելով, որ մեղքը չի ընդունում։ Դրանից հետո որևէ այլ տեղեկություն իրավապահները չեն հաղորդում։ Շարունակ ասում են, նախաքննություն է ընթանում, որի վրա բացասական ազդեցություն ունի ժամանակը, դա արթացնում, որոշ դեպքերում անհնարին է դարձնում 10 զոհերի մահվան ու այլ հանգամանքների պատշաճ ապացուցումը, նոր ապացույցների ձեռքբերումը։
Եղափոխությունը քեինք անեք, առաջի օրը անեք, առաջի ամիսն անեք, հրաման տվողը կա, խփողներն էլ կա, պատրոնակ օրելա, ես իմ դել չես էլ գնի, կամ ով է բերելու նորից շահ տանդե պատրոնները, որ դուք էլ հավաքեք, քնիչին էլ կանչեք, տանի եսի մետ կլի, թե չինի։
Նոր դատախազի հետ հանդիպած մյուս ծնողը Վաչագան Ֆարմանյանը տարակուսում է, ինչ կապ ունի ժամանակը հրաման տվողին հայտնաբերելու հետ։ Հիշեցնում է, որ ապացույցները կեղծելու համար մեղադրվող ԽԿՑ նախկին քննիչ Վահագն Հարությունյանն արդեն 5 տարի է հետախուզվում է, ինչու իշխանություններին չի հաջողվում նրան Հայաստան վերադարձնել։
Ես դատախազությունում էլ ասեցի, որ գնացել էին։ Դա ոչ պիստոլետա, մակարա, ոչ տետեա, ոչ բանա, դա Չերյոմուխա 7 զենքնա, որը առուջ պարկից առանց հրաման տալու ոչ ոք չի կարահանի, հետո էլ հետի պտի օգտագործող լնի, իմ որդուն Արմենի խփել է ինստից, դո։
Հետընտրական բախումներում իրեն զավակներին կորցրած տարեց ծնողներն ասում են, չեն ուզում կյանքից հեռանալ առանց իմանալու, ովքեր սպանեցին իրենց որդիներին։ Մարտի 1-ին զոհված Արմեն Ֆարմանյանի հիշատակին հայրը հուշարձան է տեղադրել, որդու սիրելի խորվիրապն են քանդակել, ասում է։ Տարեց Քլոյաններին էլ ջերմացնում են Ղրիմ տեղափոխված թորնիկները, նրանցով ենք ապրում, ասում է մայրը, տիկին Ազատուհին, որի օրը սկսվում ու ավարտվում է թորնիկներով։
40 օրական թլովիկներ, 2 տարի կես համայնաց Սարգիսը։ Ես էլ իր դիպլոմն եմ գրամատավոր ստացել։
Մեր թորնիկս կարմիր իր դիպլոմով ավարտեց դպրոցը, գնացել է Լենինգրադ, Վայենի բժշկական ակադեմիա սովորում։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին հայ-թուրքական հարաբերությունների, ավելի ճիշտ դրանց պատմության մասին իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանն առաջի կարոպեներին կպատմի, թե ինչպես էին երկու երկրների և ժողովրդների հարաբերությունները զարգանում 100 տարի առաջ.
1920 թվականը խիստ դրամատիկ էր հայկական առաջին հանրապետության համար, որը անկախություն էր հռչակել ընդամենը 2 տարի առաջ և միանգամից կանգնել ճակատագրական փորձությունների առջև. Սով, համաճարակներ, խռովություններ, սահմանային բախումներ և պատերազմներ. Հենց այդ տարի, երբ Հայաստանը թվում է, թե կամաց-կամաց սկսել էր հաղթահարել Սովն ու համաճարակները, ընդարձակել էր տարածքն ու Միացյալ Ծովից Ծով Հայաստանի պահանջներ էր ներկայացնում Փարիզի կոնֆերանսում, առաջին հանրապետությունը երկու կողմից հայտնվեց արտաքին ուժերի, քեմալականների և բոլշևիկների ակցանում. Հենց 1920-ին տեղի ունեցավ Մայիսյան ապստամբությունը, հայ-թուրքական պատերազմը, բոլշևիկների մուտքը Հայաստան և որպես հետևանք հայոց առաջին հանրապետության անկումը. Երեք ամսվա տարբերությամբ կնքվեցին համաձայնագրեր, որոնցից ոչ մեկը չիրականացավ, բայց որոնք իրենց հետքը թողեցին հայոց պատմության մեջ։ Մեկը ուրվագծում էր հայության երազանքը, իսկ մյուսն արտացոլում էր այն դառը իրականությունը, որին Հայաստանը բախվել էր։ Մինչև առաջին պետության մայրամուտին կնքված Սևրի և Ալեքսանդրապոլի պայմանագրերին անդրադառնալը, տեսնենք, թե ինչ առանցքային իրադարձություններ էին տեղի ունեցել նախորդող 2 տարիների ընթացքում, ինչ էր փոխվել Բաթումի պայմանագրից և Հայաստանի անկախացումից ի վեր։ 10-12,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա Հայաստանի անկախությունը հռչակելուց և Օսմանյան Թուրքիայի հետ սահմանները որոշող Բաթումի պայմանագիրը կնքելուց մի քանի ամիս անց, Օսմանյան Թուրքիան իրեն պարտված ճանաչեց և դուրս եկավ առաջին համաշխարհային պատերազմից։ Մուդրոսի ծովածոցում անգլիական ռազմանավի վրա ստորագրված զինադադարը նաև Կովկասյան տարածաշրջանին էր առնչվում և Հայաստանի համար կարող էր յուրօրինակ փրկողակ լինել, քանի որ Օսմանյան Թուրքիան պիտի դուրս գար գրաված տարածքներից, վերադարձներ հայ ռազմագերիներին։ Զինադադարի համաձայնագրով ռազմավարական Բոսֆորի և Դարդանելի նեղուցները, Տավրոսի թունելների համակարգը, հիմնական ճանապարհները, երկաթուղիները, նավահանգիստներն անցնելու էին Անտանտի պետությունների վերահսկողությանը։ Օսմանյան Թուրքիան պիտի հետ քաշեր զորքը Պարսկաստանից, Անդրկովկասից, Կիլիկիայից և մյուս շրջաններից և համակերպեր Բաթումի օկուպացիայի և Բաքվի գրավման հետ։ Բայց զինադադարի համաձայնագրում Հայաստանի մասով կային նաև խնդրահարույց կետեր։ Նախ թուրքական զորքերը Անդրկովկասից ամբողջությամբ չէին հեռանում։
Թուրքական զորքերն արդեն ստացել են Անդրկովկասի մի մասը էվակուացնելու հրաման։ Ընդ որում մնացած զորքերը կհեռացվեն, եթե տեղերում իրադրությունը ուսումնասիրելուց հետո դաշնակիցները ներկայացնեն այդպիսի պահանջ։
Բացի այդ, չկար պահանջ հայկական 6 վիլայետներից անմիջապես դուրս գալու մասին։ Անտանտը կարող էր գրավել հայկական 6 վիլայետները, եթե այնտեղ ծագեին խժդժություններ։ Ինչ վերաբերում է թուրքական բանակին, ապա զինադադարով դրա ամբողջական զորացրման պահանջ չկար։ Բանակն իհարկե ծրվելու էր, բայց սահմաններն ու ներքին կարգ ու կանոնը պահող զորք պահելու իրավունքը Օսմանյան Թուրքիան պահպանում էր։ Ուշագրավ է, որ թուրքազգայնականները հենց այդ կետերի վրա կհիմնվեն նոր Թուրքիա ստեղծելու համար։ Կօգտագործեն ցեղասպանությունից հետո հայաթափված արևմտյան Հայաստանի տարածքը ինքնակազմակերպվելու, իսկ թուրքական չվերացված ստորաբաժանումները զինված հարձակումների համար։ Ահա թե ինչ է գրում Հայաստանի երկրորդ վարչապետ Ալեքսանդր Խատիսյանը Մուդրոսի զինադադարի մասին։
Մենք անմիջապես ըմբռնեցինք, որ Հայաստանի ազատությունը ապահովված չէ։ Զինադադարը չէր պահանջում Հայաստանի գրավումը դաշնակից զորքերի կողմից, զինաթափ չէր անում Թուրքիային և պարունակում էր այն դժբախտ կարելիությունները, որոնք ապագայում իրողություն դարձան։
Զինադադարի կնքումից ավելի քան 1 ամիս անց, դեկտեմբերի 6-ին, հայկական զորքը Դրոյի գլխավորությամբ մտնում է Ալեքսանդրապոլ։ Կարսում և Նախիջևանում սակայն խնդիրները ավելի շատ էին։ Թուրքերը միտումնավոր դանդաղ էին հեռանում, հեռանալիս էլ տանում էին այն, ինչ կարող էին, այդ թվում հացահատիկի պաշարները և խրախուսում թալանը։
Երբ թուրքերը հեռացան, ավելի ևս սաստկացավ Սովի տագնապը, որովհետև նրանք իրենց հետ տարան մեր հացի պաշարները։ Գաղթականները կրկնապատկել էին Հայաստանի բնակչության թիվը, դիֆի համաճարակը հարյուրավոր զոհեր էր տանում, առավոտները Երևանի փողոցներում տասնյակներով, իսկ հետո նաև հարյուրներով դիակներ էին գտնվում, ժամանակ չէին ունենում նույնիսկ հավաքելու այդ դիակները։
Ոչ Կարսից, ոչ Նախիջևանից թուրքերը լիովին չեն հեռանում հակառակը, ստեղծում են մահմեդական կառույցներ, որոնք չեն ընդունում Հայաստանի իշխանությունը, զինվում են, խռովություններ բարձրացնում, պահանջում կամ հրճակում են ինքնավարություններ։ Ամեն դեպքում անգլացիների օգնությամբ 1919 թվականի գարնանը Կարսն ու Նախիջևանը մի կարճ ժամանակով միացվում են Հայաստանին եւ Հայաստանը զգալի ընդարձակում է սահմանները, հասցնելով մոտ 60,000 քառակուսի կիլոմետրի։ Նախիջևանը գրավելուց ընդամենը 2 ամիս անց 1919 թվականի ամռանը Հայաստանն այն կկործնի թուրք-թաթարական հարձակման, իսկ հետո նաև Ագուլիսում ջարդերի եւ հայաթափման հետևանքով։ Իսկ Կարսը թուրքերը առանց լուրջ մարտերի կգրավեն 1920 թվականի հոկտեմբերի 30-ին։ Հայաստանի սահմանները Վրաստանի եւ Ադրբեջանի հետ առաջին հանրապետության գոյության ողջ ընթացքում այդպես էլ չեն գծվում։ Այդ սահմանների համար ընդնանում են բախումներ եւ մարտեր։ Հայ-վրացական կարճատև պատերազմից հետո Լորինի վերջով վերածվում է Չեզոք գոտու, իսկ Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը դառնում են հայ-թաթարական շարունակական բախումների եւ կոտորածների թաթերաբեմ։
Վիճելի էին մնում Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը, որոնց վրա հավակնություն ուներ Ադրբեջանը։ Լորին, Ախալքալակը եւ Կարսի շրջանի որոշ մասերը, որոնք պահանջում էր Վրաստանը, եւ վերջապես Օլթին ու Նախիջևանը, որոնք թուրքերի աշխարակալության առարկա էին։ Սահմանային այս խնդիրներից բացի Հայաստանի կառավարությունն իր առջև ուներ լուծելու ամենից մեծ հողային վեճը Թուրքա-Հայաստանի վիլայետների վերաբերյալ։ Եվրոպական ներկայացուցիչները մեզ բերանացի կամ գրավոր շարունակ ասում էին, թե բոլոր հողային հարցերը պետք է լուծվեն Փարիզի խորհրդաժողովում։ Լուծվեցին միայն այն հարցերը, որոնց լուծմանը Հայաստանի Հանրապետությունը ձեռնարկեց ինքը անմիջապես, առանց ուրիշների միջնորդությունը կամ միջամտությունը սպասելու։
1919 թվականին անկախության առաջին տարեդարձին Սովի, համաճարակի եւ սահմանային բախումների ֆոնին Հայաստանը հրապարակում է ապագայի իր տեսլականը՝ Միացյալ Հայաստանի անկախության ակտը։
Հայաստանի ամբողջությունը վերականգնելու եւ ժողովրդի լիակատար ազատությունն ու բարգավաճումն ապահովելու համար Հայաստանի կառավարությունը համաձայն բովանդակ հայ ժողովրդի միամուր կամքի եւ ցանկության հայտարարում է, որ այսօրվանից Հայաստանի բաժան-բաժան մասերը մշտընջենապես միացված են իբրև մեկ անկախ պետական միություն։
1919 թվականի սկզբին հայկական միանգամից երկու պատվիրակություն է մեկնում Փարիզում բացված խաղաղության կոնֆերանսի բանակցություններին։ Ազգային պատվիրակությունը Պողոսն ու Վարդպաշայի գլխավորությամբ ներկայացնում էր արևմտահայերին եւ դնում էր ծովից ծով Հայաստանի պահանջ՝ Կիլիկյան ու Տրապիզոնը ներառյալ։ Մյուսը, Հայաստանի առաջին հանրապետության պատվիրակությունը, որը ղեկավարում էր Ավետիս Ահարոնյանը, կողմնակից էր առավել համեստ պահանջների՝ Հայաստանի հանրապետությունն ու հայկական վիլայեթներին իմաստը։ Չնայած երկու պատվիրակությունների միջև առկա բազմաթիվ հակասություններին, Փարիզում ի վերջո կողմերը ընդհանուր հայտարարի են գալիս եւ մեկ միասնական պահանջագիր ընդունում, որն ազդարարում էր. բոլոր հայերու, թե ողջերու, թե մեռածներու ձայնը պիտի լսվի։ Պողոսն ու Վարդպաշայի եւ Ավետիս Ահարոնյանի ստորագրմամբ այդ փաստաթուղթը ուրվագծում էր Հայաստան, որը ելք պիտի ունենար միջերկրական եւ Սև ծովեր 7 վիլայեթների Կիլիկիայի եւ Կովկասի հայկական հանրապետության միացումով։ Միացյալ այդ Հայաստանը պետք է դրվեր Դաշնակից պետությունների եւ Միացյալ Նահանգների կամ Ազգային լիգայի երաշխավորության տակ եւ Հայաստանի մանդատը պետք է ստանձներ հաղթած պետություններից որևէ մեկը։ Այդպիսի պետությունը դիտարկվում էր Ամերիկան։
Մենք մինչև Կիլիկիա պահանջելով անկարելի դարձրեցինք որևէ բանավոր համաձայնություն ոչ միայն թուրքերի հետ այն պահին, երբ նրանք տկար էին եւ նրանց հետ դեռ կարելի էր խոսել, այլև շահագրգռված մեծ պետությունների հետ։ Ճիշտ է, մեր մեջ կային քաղաքական գործիչներ, ինչպես Ռուբեն Տերմինասյանը, Քաջազնունին, որոնք չափավոր պահանջների կողմնակից էին, բայց ճնշող մեծամասնությունը չակերտավոր զիջումների մասին լսել անգամ չէր ուզում։
Հայաստանի առաջին վարչապետ Հովհաննես Քաջազնունին իր հերթին գրում է, որ Հայաստանի պատվիրակությունը Փարիզում ի վերջո համաձայնել էր ստորագրել ծովից ծով Հայաստանի պահանջի տակ, քանի որ հակառակ կարծիքը ընկալվում էր իբրև դավաճանություն։ Պողոսն ու Վարդպաշայի ազգային պատվիրակությունը սպառնացել էր ծովից ծով Հայաստանի պահանջը չընդունելու դեպքում իր դատը կառանձնացնի Արարատյան Հանրապետության դատից, բացի այդ մտավախություն կար, որ փոքր Հայաստանի մանդատը Ամերիկան պարզապես չի ստանձնի։
Փարիզի հուշագիրը շատ ոգևորեց խակ մտքերը մանավանդ գաղութներում, այնպիսի մի մտայնություն էր ստեղծվել, որ կարծես գծելով թղթի վրա պետության սահմանները, արդեն տեր ենք դարել այդ սահմաններին կամ առնվազն անխուսափելի իրավունքներ ենք ձեռք բերել։ Այնուհետև ամեն մի կասկած հաջողելու մասին թարգմանվում է իբրև փոքրոքություն, չափավոր լինելու ամեն մի տրամադրություն իբրև դավաճանություն և ամեն մի հակառակություն դրսից իբրև թշնամություն հանդեպ մեր դատի և իրավունքների։ Անիմաստ պահանջներին ու չափազանցված պահանջներին բնականորեն պիտի հետևեր դառը հիասթափություն։
Արդյունքում Ամերիկան այդպես էլ չստանձնեց հայկական մանդատը, չնայած այդ ուղղությամբ գործադրված ջանքերին Սենատը մերժեց այդ առաջարկը։ Ի վերջո 1920 թվականի օգոստոսին առաջին համաշխարհային պատերազմում հաղթած դաշնակից պետությունները եւ Օսմանյան Թուրքիայի կառավարությունը, որ չեր վերահսկում Անատոլիան, կնքում են Սևրի պայմանագիրը։ Դրա հարյուրավոր հոդվածներից 6-ը վերաբերում էին Հայաստանին։ Սևրի պայմանագրով Թուրքիան ճանաչում էր Հայաստանը որպես ազատ անկախ պետություն։ Էրզրումի, Տրապիզոնի, Վանի եւ Բիթլիսի վիլայետներում Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև սահմանի որոշումը դեպի ծով ելք տալը եւ Օսմանյան տարածքների ապառազմականացումը թողնվում էր Միացյալ Նահանգների որոշմանը։ Թուրքիան պարտավորվում էր այդ որոշման կայացման օրվանից հրաժարվել այդ տարածքների նկատմամբ բոլոր իրավունքներից։ Ադրբեջանի եւ Վրաստանի հետ Հայաստանի սահմանները որոշվելու են շահագրգիռ պետությունների ընդհանուր համաձայնությամբ, եթե դա հաջողվեր, սահմանները կորոշվեին դաշնակից պետությունների կողմից։ Մինչ այդ շրջանառվող ծովից ծով հասնող պահանջների ֆոնին Սևրի դաշնագիրը հայության շրջանում հիասթափության պատճառ է դառնում, հիշում է Քաջազնունին։
Սևրի դաշնագիրը, որ չէր հիշատակում ոչ Կիլիկիա, ոչ Խարբերտ, ոչ Սվազ, բայց նախատեսվում էր այնպիսի լայն սահմաններ, որոնք թերևս վեր էին մեր կարողություններից, արդեն այդ իսկ դաշնագիրը առաջ բերեց հիասթափում ու սովորական գանգատներ։ Ասում էինք, պետությունները անարդար եղան, չգնահատեցին ու չվարձատրեցին մեզ ըստ մեր արժանիքների, կրճատեցին մեր անվիճելի իրավունքները, զրկեցին։
Բայց անգամ այդ հայերի երազանքներին չհամապատասխանող փաստաթուղթը իրականություն չի դառնում։ Սևրի պայմանագիրը այդպես էլ չի վավերացնում այն ստորագրող պետությունների գերակշիռ մեծամասնության կողմից։ Օսմանյան Թուրքիան էլ շուտով դադարում է գոյություն ունենալ։ Դրան զուգահեռ պայմանագրից ածանցվող իրավարար վճռով ԱՄՆ նախագահ Վուդրո Վիլսոնը գծում է Հայաստանի սահմանները, որի համաձայն Հայաստանը պետք է լիներ մոտ 160 000 քառակուսի կիլոմետր և ունենար ելք դեպի ծով։ Այդ վճիրն էլ է մնում թղթի վրա, մինչդեռ իրականում գետնի վրա Հայաստանի Հանրապետությունը հենց այդ օրերին բզկտվում էր մի կողմից քեմալականների, մյուս կողմից բոլշևիկների կողմից և իր գոյության վերջին օրերն էր ապրում։ Մինչ Հայաստանի սահմանները գծագրվում էին Փարիզում և Միացյալ Նահանգներում, ընդամենը 2 տարի առաջ հիմնադրված Հայաստանի Հանրապետության շուրջ ձևավորվում էր այն երկաթե օղակը, որը վերջնականապես կսեղմվի Սևրի պայմանագրից ընդամենը 3 ամիս անց։ Նախ բոլշևիկները 1920 թվականի գարնանը խորհրդայնացնում են Ադրբեջանը, մտնում են նաև Ղարաբաղ։ Մայիսին ապստամբության փորձ է տեղի ունենում Հայաստանում, որ ճնշվում է։ Սևրի պայմանագրի հետ նույն օրը Հայաստանը ևս մի պայմանագիր է ստորագրում խորհրդային Ռուսաստանի հետ, որով խորհրդային զորքերի կողմից գրավում են վիճելի մարզերը՝ Ղարաբաղը, Զանգեզուրն ու Նախիջևանը։ Սակայն դրանց պատկանելիության հարցը մնում է առկախված։ Պայմանագրում նշվում է, որ այս ժամանակավոր գրավումով խորհրդային Ռուսաստանը մտադիր է բարենպաստ պայմաններ ստեղծել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև առկա տարածքային վեճերը խաղաղ լուծելու համար։ 1918 թվականի զինադադարից հետո 2 տարվա ընթացքում Թուրքիան ևս ճակատագրական փոփոխություններ էր ապրում։ Կապիտուլացված կայսրության փլատակների վրա սկսում է ստեղծվել Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալի գլխավորությամբ։ Արդեն 1919-ի կեսերին Քեմալը ազգային ուխտ կոչվող փաստաթղթում ուրվագծում է, ինչպիսին է լինելու թուրքական նոր պետությունն ու ինչ սահմաններով։ 1920 թվականի սկզբին արդեն փաստաթուղթն ընդունվում է թուրքական խորհրդարանում։ Հետագայում Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը հենց այդ ազգային ուխտի հիման վրա է գնում բանակցությունների, պնդելով, որ փաստաթղթում ներկայացված են իրենց նվազագույն պահանջները և որ Թուրքիայի վրա դրվող պարտավորությունները չպետք է դրանց հակասեն։ Ոչ ծավալուն մի քանի կետանոց այդ փաստաթուղթը Թուրքիային ներհամարում Օսմանյան կայսրության բոլոր այն տարածքները արաբական երկրներից բացի, որ Մուդրոսի զինադադարի կնքման ժամանակ գրաված չէին, այսինքն նաև արևմտյան Հայաստանը։ Հայերի, հայկական վիլայետների և հայկական հարցի մասին խոսք անգամ չկար։
Զինադադարի այս և այն կողմերի վրա գտնվող կայսրության մասերը, որոնք բնակեցված են Օսմանյան մուսուլմանական մեծամասնությամբ, որոնք միավորված են կրոնական ու մշակութային կապերով և տոգորված միևնույն իդեալներով, ոգեշնչված են իրենց ազգային իրավունքների և իրենց սոցիալական դրության նկատմամբ փոխադարձ հարգանքով, կազմում են մեկ ամբողջություն, որը չի հանդուրժում ոչ փաստացի, ոչ իրավական անջատում։
Արևմտյան Հայաստանի գոյությունը բացառելուց զատ ազգային ուխտը իր հավակնություններն էր ներկայացնում նաև Կարսի, Արդահանի և Բաթումի նկատմամբ, որ առաջին համաշխարհային պատերազմից առաջ ռուսական կայսրության կազմում էին։ Նշվում էր, որ այնտեղի բնակչությունը կարող է անհրաժեշտության դեպքում ինքնորոշման հարցով ևս մեկ անգամ հանրաքվե անցկացնել, թեև անմիջապես էլ հավելվում էր, որ այդ գավառների բնակիչները ազատագրվելուց հետո հանդիսավոր քվեարկությամբ արդեն հաստատել են մայր հայրենիքի գիրկը վերադառնալու կամքը։ Կարևոր նեղուցները մնում էին թուրքական տիրապետության տակ։ Օսմանյան կայսրության փոքրամասնությունների իրավունքներն էլ կպահպանվեին այնքանով, որքանով հարևան երկրներում պահպանվում էին մուսուլմանների իրավունքները։ Վերջին կետով թուրքերը չէին ընդունում նաև իրավական կամ ֆինանսական սահմանափակումները, որ կարող էին խանգարել իրենց ազգային զարգացմանը։ Ազգային ուխտը թղթին հանձնելու և ազգային ժողովում հաստատելուն զուգահեռ Մուստաֆա Քեմալը սկսում է արտաքին դաշնակիցներ փնտրել հեռուն գնացող այդ ծրագիրը իրագործելու համար։ Նա բանակցությունների մեջ է մտնում թե անգլացիների, թե բոլշևիկների հետ։ Արդյունքում արևելքում խորհրդային կարգերը տարածելու և Հայաստանի խորհրդայնացմանն աջակցելու խոստումների դիմաց Քեմալը ստանում է բոլշևիկների աջակցությունը մեծ քանակությամբ ոսկի և զենք։ 1920 թվականի սեպտեմբերի վերջին արդեն թուրքական զորքը Քյազիմ Ղարաբեգիրի գլխավորությամբ սկսում է ամիսներ շարունակ Հայաստանի դեմ նախապատրաստվող հարձակումը։ Ուշագրավ է, որ Հայաստանի դեմ պատերազմից առաջ քեմալականները առաջարկում են բանակցություններ, դա տեղի է ունենում հայերի կողմից Օլթիի քարածխի հանքերը գրավելուց հետո։ Երկաթուղին վառելիքի պակասության պատճառով չէր աշխատում և այլ ընտրանքը Օլթիի քարածուխն էր, սակայն հայկական կողմից մասնագետներ և զինվորներ ուղարկելուց հետո բախում է սկսվում երկու կողմերի զորքերի միջև։ Մուստաֆա Քեմալի կառավարությունը համո Օհանջանյանի կառավարությանն առաջարկում է խաղաղ բանակցություններ սկսել, բայց Հայաստանի կառավարությունը մերժում է ընդ որում քարտուղարի միջոցով։
Երբ սահմանի վրա զինական ընդհարումները սկսվել էին արդեն, թուրքերը առաջարկեցին մեզ տեսնել ու բանակցել, մենք մի արհամարական ժեստով մերժեցինք առաջարկը, և դա մեծ հանցանք էր, ոչ այն մտքով, որ վստահություն կար, թե բանակցությունները հաջողվելու են անպատճառ, այլ այն մտքով, որ մի խաղաղ ելք գտնելը անկարելի չէր։ Ամենայն դեպս մենք որոշ շանսեր ունեինք թուրքերին խոսք հասկացնելու։ Պետք է հիշել ու հաշվի առնել, որ 1920 թվականի աշնանը մենք բոլորովին արհամարելի մեծություն չէինք թուրքերի աչքում։ Նախորդ երկու տարիների զուլումը անցել էր արդեն կամ անցնելու վրա էր։ Ժողովուրդը մի քիչ կշտացել էր արդեն, մի քիչ հանգստացել, կազդուրվել։ Ունեինք բանակ, որ լավ զինված էր անգլիական զենքով ու մաքուր հագնված անգլիական հագուստներով։ Ունեինք բավականաչափ ռազմապաշար, մեր ձեռքում էր Կարսի պես կարևոր բերդը։ Վերջապես և որ ամենից ցուցադրելին էր, հրապարակում կար Սևրի դաշնագիրը, որ այն ժամանակ վարկաբեկված մի թղթի կտոր չէր, այլ զորեղ զենք թուրքերի դեմ։ Մեր դրությունը այլևս այն չէր, ինչ էր Բաթումում 1918 թվականի մայիսին։ Մենք կարող էինք հուսալ, թե մեր խոսքը հաշվի կառնվի, մանավանդ որ իրենք թուրքերը դեռևս պարտված վիճակի մեջ էին։ Այդ փորձը չարինք։
Հայկական զորքը, որ անգլիացիներից ստացել էր զենք և հագուստ, ըստ Հովհաննես Քաջազնունու, չկարողացավ դիմակայել։ Թուրքական ուժերը երկու ամսում մինչև նոյեմբերի սկիզբ գրավեցին Սուրմալուն, Կարսը, Ալեքսանդրապոլը։
Փաստն այն էր, աններելի փաստ, ոչինչ չարեցինք պատերազմից խուսափելու համար։ Հակառակը, ինքներս պատերազմի անմիջական առիթ տվեցինք։ Աններելին այն էր, որ տեղակ չէինք թուրքերի ռազմական կարողության մասին և չէինք ճանաչում մեր սեփական բանակը։ Պատերազմը վերջացավ մեր կատարյալ պարտությամբ։ Մեր բանակը, որ կուշտ էր, լավ զինված ու լավ հագնված, չկռվեց։ Զորքերը շարունակ նահանջում էին կամ դիրքերը լքում, զենքերը թափում և ցրվում գյուղերը։
Պատերազմը դադարեցնելու համար թուրքերը նախ մի վերջնագիր են ներկայացնում, ապա ևս մեկը ավելի ծանր պայմաններով։ Պահանջում են, որ Հայաստանը հրաժարվի Սևրի պայմանագրից, այսինքն Արևմտյան Հայաստանից, Նախիջևանից, Շարուրից և Շախթախտից, Զիջի Կարսն ու Սուրմալուն։ Հայաստանը ըստ այդ պահանջների զրկվում էր սեփական բանակն ունենալու իրավունքից։ Թույլ էր տրվում միայն մի փոքր զորախումբ պահել և եթե կառավարությունը այս վերջնագիրը չընդուներ, թուրքերը սպառնում էին արդեն Երևանը գրոհել։ Ծանր բանակցություններից հետո Խատիսյանը դեկտեմբերի 1-ին Ալեքսանդրապոլից Երևան է հաղորդում դաշնագրի պահանջները, սպասելով հրահանգների։ Նույն գիշերը Սիմոն Վրացյանի ցերագիր է ստացվում, կառավարությունը հրաժարական է տվել, բոլշևիկները առանց դիմադրության Դիլիջանով և Իջևանով մտել են Հայաստան, կազմվել է կոալիցիոն կառավարություն բոլշևիկների հետ։ Ստորագրել թե չստորագրել Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, երբ կառավարությունը Երևանում արդեն փոխված էր, ըստ Ալեքսանդր Խատիսյանի, Երևանից իրենց հրահանգել են գործել սեփական հայացողությամբ։
Պարզ էր, որ հեղափոխական նոր իշխանությունը չէր ուզում իր վրա դաշնագիրը ստորագրելու համար վերցնել պատասխանատվություն ոչ թուրքերի, ոչ էլ հայ ժողովրդի առաջ։ Երևանի նոր իշխանությունը կցանկանար, որ դաշնագիրը ստորագրվեր, բայց մեր և ոչ իր ձեռքով։
Արդյունքում հայկական պատվիրակությունը համաձայնում է թուրքերի պահանջներին և դեկտեմբերի 2-ի լույս 3-ի գիշերը, երբ Հայաստանն արդեն խորհրդայնացված էր, կնքվում է Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը։ Այդ փաստաթղթով Հայաստանը պետք է հրաժարվեր Սևրի դաշնագրից, Թուրքիայի դեմ կնքված բոլոր պայմանագրերից, պետք է հետ կանչեր պատվիրակներին Եվրոպայից, որոնք պայքարում էին Հայդատի համար, Հայաստանից հեռացներ Անտանտի ներկայացուցիչներին, հրաժարվեր Արևմտյան Հայաստանից։ Հայաստանը փաստացի պետք է հրաժարվեր նաև ռուսական կայսրության մաս կազմող Կարսի նահանգից և ցարական ժամանակներում Երևանի նահանգի մեջ մտնող Սուրմալուից։ Նախիջևանի, Շարուրի և Շախթախտի շրջաններում նախատեսվում էր հատուկ ադմինիստրացիա ստեղծել Թուրքիայի պաշտպանության տակ։ Հայաստանը պարտավորվում էր չմիջամտել այդ ադմինիստրացիայի աշխատանքին։ Հայաստանը գրեթե զրկվում էր բանակից, վերացվելու էր պարտադիր զորակոչը։ Հայաստանը իրավունք էր ունենալու պահել միայն 1500 հոգանոց բանակ, 8 լեռնային կամ դաշտային հրանոտ և 20 գնդացիր։ Հայաստանի կառավարության խնդրանքի դեպքում Թուրքիան պետք է ստանձներ Հայաստանի պաշտպանությունը, եթե հարձակում լիներ։ Ռազմագերիները պիտի վերադարձվեին, ճանապարհները պիտի բացվեին։ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, որ կնքվել էր մի կողմից դեռ չճանաչված քեմալականների, մյուս կողմից Հայաստանում իշխանությունն արդեն կորցրած կառավարության միջև, պետք է 1 ամսում վավերացվեր երկու երկրների կողմից, բայց այն այդպես էլ չի վավերացվում։ Չնայած դրան, տարիներ անց հենց Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի վրա են մեծապես հիմնվում քեմալական Թուրքիայի և Խորհրդային Ռուսաստանի միջև կնքված Մոսկվայի պայմանագիրն ու Հայաստանի մասնակցությամբ կնքված Կարսի պայմանագիրը, որով և որոշվել է հայ-թուրքական ներկայիս սահմանը, բայց Մոսկվայի ու Կարսի պայմանագրերի մասին հաջորդ մասում։
Եվ կրկին անդրադառնանք ներհայաստանյան թեմաներին, տարիներ շարունակ Երևանին բնորոշ բազմաթիվ քաղաքաշինական խնդիրների թվում մասնագետները հիշատակում են բենզալցակայանների անկանոն և գրեթե քաոսային կառուցումը։ Հետազոտությունները վկայում են, որ մայրաքաղաքում գործող գրեթե որևէ լցակայան չի համապատասխանում անվտանգության նվազագույն չափանիշներին։ Լսենք Նարինե Ղարաչյանին։
Բնակելի շենքը կտուժի, գուցե նաև փլուզվի, եթե պայթեն շենքերին մոտ գտնվող բենզա և գազա լցակայանները։ Դրանք պետք է բնակելի շինություններից առնվազն 25 և 50 մետր հեռավորության վրա լինեն։ Ազատության տեսախցիկը 2 ժամում մայրաքաղաքում շենքերին շատ մոտ առնվազն 6 լցակայան արձանագրեց։ Պատասխանատուներն ընդունում են, իրական պատկերն առավել քան մտահոգի չէ։ ՀՀ-ի անվտանգության մասնագետները պարզել են, Երևանում գործող 100 ավելի բենզալցակայանների 90% խախտումներով է աշխատում։
Այդ բենզալցակայանները հիմնականում տեղակայված են այնպիսի վայրերում, որտեղ դրանց տեղակայումը անթույլատրելի է, իսկ բենզալցակայաններում հայտնաբերված կոպիտ խախտումները ուղղակի սպառնալիք են հրդեհների առաջացման և դրա հետևանքով հասարակության անվտանգության համար։ Դրանց զգալի զանգվածը վստահաբար կարող ենք ֆիքսել, որ չեն կարող և հնարավորություն չունեն վերացնելու այն խախտումները, որոնք արձանագրվել են։
Հետևաբար
գործունեությունը կասեցվել է և չի վերաբացվելու։
Պաշտոնյաները խոստովանում են, մինչև օրս ոլորտը կարգավորող հստակ չափորոշիչներ չկան, կան միայն շինարարական նորմեր, որոնցով էլ առաջնորդվում է ստուգող մարմինը։ Խախտումներ թույլ տված սեփականատերերը տարիներ շարունակ տուգանքները վճարել ու շարունակել են աշխատել։ Հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Գարեգին Խաչատրյանի փոխանցումը հիմա կարգը խստացվել է, Երևանում արդեն երկու լցակայան է փակվել, ևս մեկ տասնյակի գործունեությունն էլ կասեցնելու որոշում կա։
Հիմնականը միջտարածությանն է վերաբերվում, ռեզերվուարները բնակավայրերում պարտադիր պետք է ստորգետնյա լինեն, բենզելացականներ կան, որ ստորգետնյա չի, վերգետնյա, դեպքեր կան նաև, որ օպերատորականի տանիքում է տեղադրված ռեզերվուարը, որ իրենից վտանգը վտանգը ներկայացնում։ Ագլիճկների դեպքում նորից ունենք միջտարածության խախտումներ, հեղուկ գազերի դեպքում էլ հիմնականում միջտարածության խախտումներն են, արտաքին ջրամատակարարման հետ կապված խնդիրներ ունենք։
Չձայնագրվելու պայմանով լցակայաններից մեկի ներկայացուցիչը դժգոհեց. Մենք բոլոր նորմերը պահպանելով աշխատել ենք, բայց տարիներ անց մեր քթի տակ բնակելի շենքեր են կառուցել, քանի անգամ տեղափոխվենք, լցակայաններն անիվներ չունեն, որ առաջ ու հետ տանենք։ Այս հարցը նաև Ազգային ժողովում քննարկվեց։ Վերջին հարց ու պատասխանի ընթացքում իշխանական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը, դիմելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ասաց. Արտերկրում գազա-բենզա լցակայանները հիմնականում քաղաքից դուրս են գործում, Հայաստանում ճիշտ հակառակը։
Մինչ օրս այդ հարցը ոչ մի կերպ մենք չենք կարողացել համակարգային լուծել։ Գիտեմ, որ տեսչությունը հիմա դրանով զբաղվում է, լուծվում են, բայց ամեն դեպքում մենք ունենք տեսանելի բազմաթիվ դեպքեր, որ ամեն օր ենք տեսնում։ Օրինակ Մխիթար Հերացի փողոցի վրա, երբ որ 5 մետր բնակելի շենքից կա բենզալցակայան, Մաշտոցի Պուրակում, Ֆրիկի փողոցում, աստված մի արած է, եթե որևէ բան տեղի ունենա, մենք էլի կրկին մեծ աղետներ ենք ունենալու։ Մի կարողանալու ենք այդ հարցը հնարավորինս արագ լուծել։
Հարկավոր է այս հարցն արագ լուծել, առաջնային համարելով մարդու կյանքը, ասաց պատգամավորը։ 90-ականներին ժառանգած այս լցակայաններն ու տարբեր օբյեկտներ հիմնականում գործում են քաղաքաշինական եւ հակահրդեհային նորմերին հակասելով, արձագանքեց վարչապետը, հավելելով. Եթե այսօրվանից որոշեմ փակել այդ օբյեկտներն, ապա տնտեսության 30-40%-ը կփակվի։
Բենզինը ինքը կարա պայթի, բայց բենզինը կարող է նաեւ չպայթի, եթե անվտանգային որոշակի ստանդարտներ ապահովված են եւ այդ առումով ընդանում են աշխատանքներ, 1-2 կոնկրետ իրավիճակներ եղել են, որոնք քննարկվել են, եւ այնքան ակնհայտ է եղել, որ հենց հիմա պետք է գնալ եւ տվյալ օբյեկտը փակել։ Բայց հետո պարզվել է, որ հանրապետությունում հարյուրավոր այդպիսի օբյեկտներ կա։ Նախ սահմանել խելամիտ ստանդարտներ, եւ երկրորդը խելամիտ ժամկետներով եւ ժամանակացույցով այդ ստանդարտները կիրառել։
Տեսչական մարմին նորից դրական փաթեթ է մշակել, այն շուտով կքննարկվի ազգային ժողովում, եթե հաստատվի, կհստակեցվեն վարչապետի նշած ստանդարտները, տեսչականն էլ ավելի լայն գործիքակազմ ու հնարավորություններ կունենա։ Մինչև այդ, սակայն, պատգամավորն առաջարկում է ավելի արագ գործել։
Բալանսավորված, բայց կյանքը առաջի տեղ դնելով գնանք առաջ։
Շատ լավ։ Հարցը ուսումնասիրության առարկա է։
Շաբաթներ առաջ, երբ Վանաձորում գազալցակայաններ պայթել, տուժած 3 աշխատակիցները խոր նայրվածքներով տեղափոխվել էին Երևանի արևածքաբանական կենտրոն։ Իրավապահների նախնական վարկածով ճամփեզրին գործող այս գազալցակայանում անվտանգության կանոններն են խախտվել։ Պայթյունը լսել էին հարակից շենքերում։
Ինձ թվաց, գիտես, որ այն սպուտնիկներ արում են, թե շաբաթները գալիս են գմբ, ասես ի՞նչ են գալու։ Տեղից ծուլել եմ, եկի դինամ գազտապակին դերբոց։ Բաժաններն եք, անստաբոգնություն, բան եք, արդեն հանգցրեցին այդեղ։
Մինչ պաշտոնյաներն ընդունում են, որ այս ոլորտում բարձիթողի ու վտանգավոր վիճակ է, տեսչական մարմինը դրանց աշխատանքները կասեցնելու որոշումներ է ստորագրում, ազատության ֆիքսած լցակայաններն անարգել իրենց աշխատանքն էին շարունակում, դրանք հիմնականում բնակելի շենքերին շատ մոտ են տեղակայված։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ և խոսենք մի թեմայից, որը հաճախ են հիշատակում հատկապես գյուղատնտեսության բարեփոխումների կոնտեքստում։ Խոսքը գյուղատնտեսական ապահովագրման մասին է, որը հայաստանցի ֆերմերներին հասանելի է արդեն շուրջ 3 տարի։ Չնայած դրան, Հայաստանի, այդ թվում Շիրակի մարզի գյուղացիները իրենց ցանկատարածությունները կարկուտից, երաշտից կամ ասենք հրդեհից ապահովագրել չեն շտապում։ Սաթենիկ Կազվանցյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Թեև արդեն 3 տարի է հայաստանցի գյուղատնտեսները կարող են ապահովագրել բերքը բնական աղետներից, բայց Արևիկցի Արթուր Վանոյանը չի օգտվել այդ հնարավորությունից, ասում է, նույնիսկ պայմաններին ծանոթ չէ։
Ապահովագրություն չունենք, պայմաններին ավելի շատ ծանոթ չենք, ինչի մասին է խոսքը ընդհանրապես։ Ապահովագրության գումարը պարզ է իշքան է, բայց ինչ պայմաններով կհատուցեն, փոխհատուցեն, որ հողերին, ինչ քանակով, անձամբ ես կուրսի չեմ։ 7 հեկտար հող ունեմ, բայց այդ մասին պատկերացրեք, չեմ մտածել։
Հրդեհի կարկտահարության, ցրտահարության այս տարվանից նաև երաշտի դեպքում է գյուղացիական տնտեսություններին փոխհատուցում տրամադրվում։ 13 մշակաբույս կա ապահովագրության ցանկում, կախված բույսի տեսակից վճարի չափը տարբեր է։ 1 հեկտարի համար գյուղացին միջինը տարեկան 9,000-13,000 դրամ է վճարում։ Պաշտոնական վիճակագրությամբ ծրագրի մեկնարկից 3 տարի անց ապահովագրվել է Հայաստանի մշակովի հողատարածքների միայն մոտ 1%։ Ինչու՞, Շիրակի մարզպետարանի գյուղվարչության պետը վստահեցնում էր, որ Շիրակում մասնավորապես ապահովագրվող ցանկատարածությունների թիվը տարեց տարի ավելանում է։
Եթե 2020 թվականին մենք ունենք ապահովագրված մարզում 497 հեկտար, 21 թվականին ապահովագրված ցանկատարածությունների մակերեսը կազմել է շուրջ 1400 հեկտար, իսկ 22 թվականին արդեն 1764 հեկտար ապահովագրված ցանկատարածություններ են ունեցել, որը Հայաստանի Հանրապետությունում այդ ցուցանիշը առաջինն է։
Մինչդեռ Արևիկ Ցիոնիկ Հովանիսյանը, որ 6 հեկտար հող ունի, ասում է, ապահովագրելու ցանկություն ունի, բայց այդքան գումար չունի։
Ես թոշակառու եմ, ընդհանրապես պես փողից չփխեցի, ուրիշ օկնող չի։
Այսինքն գումարն է զուտ խնդիրը։
Այո, մենակ գումարն է։ Եթե ես այդ գումարը հայտայտեմ, անպայման կապահովագրեմ։
Արևիկում ծրագրից օգտվողներ էլ կան, նրանցից մեկը վարչական ղեկավար Վարդգես Մելքոնյանն է։ Մեկ անգամ կարկուտից հետո փոխհատուցում է ստացել։
Փոխհատուցումը նորմալ թվեցին, այդ տարին որ մենք փոխհատուցում ստացանք, մենակ ծախսերի մասով էր, բայց անցած տարվանից կրկնակի ավելցրել են փոխհատուցման մասը։
Մելքոնյանը նաև բաց թողումներն է թվարկում, ինչու են միայն հացահատիկի գարնանային ցրտահարությունը ներառել փոխհատուցման ցանկում, այն դեպքում, երբ աշնանացանի ցրտահարությունը հիմնականում ձմռան ամիսներին է գրանցվում։
Գարնան ցրտահարությունը նշել են կարոնը, ապրիլ-մայիսին մեր մոտ երբևիցե 20 աստիճան կամ 15-20 աստիճան ցրտահարություն չի եղել, որ մենք այդ գարնան ցրտահարություն թող նշեն ընտանուր ցրտահարության մասին։
Գագիկ Վանոյանն էլ է կողմ ապահովագրությանը, այս տարի ամեն հեկտարին 1 պարկ պարարտանյութ քիչ կտա, դրա փոխարեն բերքը կապահովագրի։ Համոզված է, որ այս տարի աշնանացանի ցրտահարություն կունենան, քանի որ ձյան տեղումներ միայն վերջին օրերին են գրանցվել։
Այսինքն մենք խնդիր կունենանք, խնդիր կունենա։ Դե այդ մենք արդեն չգիտենք, բայց պայմանագրում նախատեսված է գարնանային ցրտահարություն։ Իսկ գարունը ցորենի ցրտահարությունը մեր մոտ մեկի չեմ պատկերացնել։ Կարող է ինչ որ շատ չնչին 1-2% ցրտահարություն։ Հիմնականում գարունը գարնանացանը կարող է ցրտահարվել, բայց այլ վերականգնվող է։ Ուղղակի ցրտահարությունը, եթե աշնանացան ցորենի համար ցրտահարությունը գարունն է, այդ մեկ բաց։
Արևիկցիները չեն ապահովագրում կարտոֆիլի ցանկատարածությունները, քանի որ կարծում են, որ ապահովագրության վճարի սխալ հաշվարկի արվել, փոխհատուցում են միայն մինչև 15 ցենտներ բերք ստանալու դեպքում, իսկ իրենք ասում են ավելի շատ կարտոֆիլ են ստանում, իմաստ չունի, փողը ջուր է գցել։ Շատերը նաև մտավախություն ունեն, որ հաշվարկները կարող են հոգուտ ապահովագրական ընկերության արվել։ Մարսպետանի Պաշտոնյան ասում է, եթե համաձայն չեն փոխհատուցման չափի հետ, կարող են դիմել ֆինանսական հաշտարարին, հետո նաև դատարան։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։